umræðu lokið. Fyrir er tekið þriðja dagskrármálið. Við göngum til atkvæðagreiðslu og forseti mun leitast eftir því að fá sem flesta í þingsalinn. Fyrir er tekið þriðja dagskrármálið, geislavarnir, stjórnarfrumvarp, mál 353 og þingskjali 808, framhald eftir aðra umræðu, það er framhald þriðju umræðu, atkvæðagreiðsla, greiddur atkvæði um frumvarp í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er að ljúka og henni lokið. Frumvarpið er samþykkt með 46 atkvæðum og verður sent hæstvirtri í ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fyrir er tekið fjórða dagskrármálið,